Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi Toshkentda soat 21:05 o'tdi. Pragadagi studiyada Alisher Siddiqov, Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizning mavzusi: xorijda ham benzin taqchilligi bo'ladimi? Benzinga qiynalishadimi degan mavzu. Alisher, sizda bo'lsa, kecha gaplashganimizdek o'sha keyingi bir hafta, ikki hafta ichida O'zbekistonda yana benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Hozir man axtarib qarasam, bizni o'z sarlavhalarimizda shu benzin taqchilligiga oid ikki hafta ichida 6 yo 7 maqola e'lon qilinibdi va
xuddi shunday va yana WhatsApp orqali kelayotgan tinimsiz fotolarda kelayotgan fotolar aynan O'zbekistondagi demak yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi navbatlar, cheksiz navbatlar deyishadi. Hattoki soatlab turishibdi odamlar benzinni kutib, ertalab bo'lar ekan biroz. Keyin narxlar qimmatlashgani. Mana
misol Andijonda 5000 ga chiqib ketdi benzin narxi. Qo'l endi albatta bu qo'lda 5000 ga chiqdi.
Farg'onada 4000, ammo endi baribir ham benzin narxi faqat qo'lda olinyapti ko'pchilik odam. Gazni endi umuman gapirmasa ham bo'ladi. Gaz zapravkalarida juda ham vaziyat og'ir.
Bu mana bu Ozod navigator dasturimizga ilova qilingan o'sha videolardan birida ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Samarqanddagi bir qishloqlarda, bir rayonlardan birida odamlar uyda yoqiladigan maishiy gaz balonlarini ko'tarib, o'sha siqilgan o'sha metan gazi quyiladigan shoxobchaga kelishib, bu mashinalar bilan yonma-yon turishdi.
Albatta, lekin bu O'zbekistonni ko'ra olmaslik emas. Yana bir marta O'zbekiston hukumat vakillariga qarata aytamiz, juda ham ko'ra olamiz, ko'ryapmiz va
Ozod navigator O'zbekiston haqida emas, O'zbekistondan
tashqarida albatta
dunyo haqida.
Nimaga xorijda gapirmaysizlar degan savolga yana bir javob: xorijda gapiramiz. Bugun har doimgidek Ozod navigator faqat xorijni gapiradi. O'zbekiston bilan taqqoslash esa sizning ishingiz.
Nimada bugun o'sha xorijda gapiradi deganingizda, o'sha bugun qaysi mamlakatda nima taqchilligi, benzin taqchilligi bor ekan deb axtarib ko'rdim. Shu benzin taqchilligi deb ingliz tilida, rus tilida, boshqa tillarda axtarib ko'rib, G'azo mintaqasida benzin taqchilligi.
G'azoda, G'azoda. Agar G'azoni rahbariyati almashib, O'zbekiston rahbariyati G'azoga borib qolsa, menimcha juda ko'p benzin bo'lib ketsa kerak u yoqda. Undan ham bugundan ko'proq bo'lib ketsa kerak.
Alisher, bugun o'sha tinglovchilarimiz Skype orqali biz bilan bog'lanishi mumkin, eslatib qo'ysam, demak, Ozod navigator bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin va tinglovchilarimiz bog'lanishidan oldin o'sha kun davomida uyga vazifani tayyorlayotgan paytimda Tojikistondagi bir eski tanishim bilan bog'lanib, u bilan shu benzin haqida so'radim, qiziqdim. Tojikiston poytaxti Dushanbada yashaydi Axtamjon.
Benzin bizda 3 xil narx bor: 6 so'm 20 dirham, 6 so'm 40 dirham va 6 so'm 70 dirham.
Demak, 1 dollar 20 sentdan 1.5 dollargacha ekanda endi taxminan.
Shundoq bo'lsa kerakda, endi kalkulyatorim yo'q, ayta olmayman necha bo'lishini. Eng qimmati 6 so'm 70 dirham bu 98 benzin.
Nima bo'ladimi unaqa, defitsit yetishmasligi, ocherid, katta ocheridlar bo'ladimi?
Da, inakda ko'p qoladi, inakda ko'p qoladi, bilmadim, benzin ham bo'ladi.
Bugun qanaqa nima ahvol? Bugun benzin oldingmi bugun?
Qay normalni, bugun rostiga, lekin benzin ham qo'yganim yo'q, benzin yaqin arada qo'ygandim. Qay bugun normalni bo'ladi, qay mana o'chyapman zapravkani oldidan, mana qay bor mashinalar bor, 5-6 ta mashina. Aslida bizda ko'pincha gazga nuqa bo'ladi. O'chirad bo'ladi. Aslida gazda ko'pincha.
Gazda yuradigan mashinalar ham bor sizlarda ham?
Bizda ham gaz ham benzinli bo'y, o'zi вообще zur-zur крутой иномаркалар ham gazda yuradi o'zi. Крутой gazkurt oynamar kala gaz euro tör euro tör urgan. Benzini gazı arzonda.
Gaz neç pul düşüyordu? Gaz neç puldan düşüyordu?
2,5 somonmuş ne o da litre. 1 kilosu 5 somonla düşerdi. 1 kilosu bile benzinden arzon düşerdi de karoçi. Ben de bugün benzin bile 1 litre 10 kilometre yürsem onlar 5 somon bile 5 somon bile 1 kilo kuyuşsa gaz. 15, 16 kilometre yürüşerdi. Yani yürüşerdi. Ama arzon ama ziyade yürüşerdi.
O kanaka benzin kuyuşadı. Bu sürtülgen benzin mi?
Euro.
Rijin mi? Безопасный mı? Машиналар портлап кетмеди mi?
Yo, безопасный нормально. Euro'da европейский стандарт.
Европейский стандарт.
Дешеде, ошо үчүн европейский стандарт менен кылды. Зөр да муну.
Асылан Өзбекстанда бир ай ичинде 10га жакын случай болду. Портлап кеткен. У аварияда эмес, жүрүп кеткен жойда портлап кетти.
У нас такой случай, честно говоря, я не видел.
Уларда сиқилган, кўпроқ сиқилган газ куйишар экан да.
Сжатый газ.
Природный,
да? Природный, конечно, у ямон. Природный бизда фақат газеллар юклайди, газелларга уришади. Газел, ана катта-катта машиналар, ЗИЛ, КАМАЗ. Ана улар природныйда юришади. Лекин портлаганини биромо тештганим йўқ десин.
Alisher, bu demak Dushanbedan Axtamjon degan yigitning aytganlarini eshitgan bo'lsangiz, ularda shu nimada
eshitib turib o'zim hayron qoldim. Tojikiston axir hech qanaqa nefti yo'q, konlari yo'q, ya'ni o'zlarida juda oz sonli bir neft konlari bor ekan o'zi. Mana bu O'zbekistonga yaqin qismida. Keyin butun hamma narsa tashqaridan keladi va
asosan Rossiyadan olib kelishadi.
Rossiyadan. Va hammasi temir yo'l orqali.
Temir yo'l orqali o'sha suyultirilgan gaz haqida aytgan nimasi menga qiziqarli tuyuldi. Ya'ni uning aytishicha O'zbekistonda endi bilasiz, hozir aksar mashinalar gazga o'tgan va siqilgan gazni quyishadi o'sha kompress. A bu aytayapti, bu Axtamda ham
nimasi
bor ekan. Bilar ekan, ya'ni xabar bor ekanki, bu siqilgan gaz emas, suyultirilgan gaz quyish kerak, o'zimiz quyamiz, arzonroq tushadi va hech qanaqa portlash degan narsa bo'lmagan bizda degan gapi qiziqarli bo'ldi mana.
Tushunarli. Endi bugun tinglovchilarimiz juda ham ko'p bo'lsa kerak. Mana Sankt-Peterburgdan Bek degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Sizdan yaxshimisiz?
Sankt-Peterburgda haydovchi bo'lib ishlaysizmi yo nima?
Yo'q, haydovchi emas, lekin otam shu yerda taksi bo'lib ishlaydilar.
Benzin masalasini qanday qilishadi? Bu ertalabdan turib yo kechqurundan benzin to'lashim kerak degan nimalar bo'ladimi yumush?
Yo'q, bu yerga agar O'zbekiston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Greta umr bu yerda umuman ochiq degan narsani ko'rganimiz yo'q hali.
Nech pul benzin?
92 lik 300 rubl, 300 rubldan o'zbek puliga nima hisoblaydigan bo'lsak, 2400 atrofida bo'layapti shunda.
To'g'risini ayting, urib qolishadimi Rossiyada ham benzindan?
Yo'q, unaqa gap yo'q.
Toshkentda misol 20 dan menimcha bitta ketadi, Farroh aka bilmaydi.
10 dan deyishadi, 10 litrdan endi 10% uriladi deb, endi bu norasmiy iddao.
Yo'q, bu Rossiyada unday gap yo'q. Endi agar shu 3 yil bo'ldi men kelganimga, shu ko'p kuzatdim mana mashinalarni, bironta ham gazda, metanda yuradigan mashin uchratmadim hali.
Ya'ni 30 rubl deyapsiz, bu 1 dollardan sal kamroq, 2400 mi? Endi agar rasmiy kurs bilan hisoblaganda albatta bu 2000 so'mlar atrofida bo'ladi.
Ha, shunday bo'ladi.
Lekin nimani aytib qo'yish kerak Alisher bu yerda? Rossiyani turli mintaqalariga qarab benzin narxi ham har xil. Masalan,
lekin ular agar u yoqda benzin ham taqchil bo'lsa deysiz. Sizda endi neftni ustida o'tirgan bir mamlakat bo'lsa.
Ha, neft.
Tojikiston bilan taqqoslab aytayapman-da. Bek, sizga katta rahmat. Katta rahmat va tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, Ozod ovoz degan Skype nomimiz ham bor. Ozod ovoz.
Ozod Skype. Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype.
Xuddi Ozod Skype'ga o'xshagan Ozod ovoz bor. Bu juda reklama qilishim qiyin bo'lyapti Ozod ovozni, lekin juda shansinglar baland agar shu hozir shu Skype'ga qo'ng'iroq qilsanglar. Biz bilan aloqada Torontodan Turg'unbek, Farruh aka, o'zingiz tanishtiring.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Farruh aka,
yaxshimisiz? Turg'unbek, demak eslatib qo'yamiz, Alisher Turg'unbek Ozodlik radiosining sobiq muxbiri, hozir Torontoda yashaydilar. Turg'unbek aka, mashinangiz bormi? Mashina oldingizmi?
Ha, bizikida ikkita mashina bor, bittasi o'g'limda, bittasi menda.
Benzin, ikkita mashinaga benzin yetkaza olasizlarmi?
Farruh Bek, avvalo bir narsani aytib o'tsam maylimi? Bir og'iz gap. Men mashinani avval mashina minmaganman. Torontoga kelib, mana 53 yoshimda shoferlikka imtihon topshirib, shu yerda minishni boshladim va benzinga ham o'sha yangi xonamizda yangi mashinamiz bor edi. 100 kilometrga 12-13 litr benzin yeridi. O'sha paytda ko'p yeydi ekan dedim. Hozir boshqa mashinaga almashtirib oldim. 4 litr benzin, 4-5 litr yeydi benzin.
Qimmatmi benzin? Qimmatmi Kanada?
Benzin narxi mana men hozir o'sha Toronto Gas Price degan gasprice.com degan internet saytni ochdim. Shunda 102 ta benzin shoxobchasini, benzin beradigan shoxobchani nimalari bor ekan? Mana eng pasti 116. Ya'ni 100 litrga 116. Bu degani 1 dollari 16 sent.
Kanada dollarini nima qilyapsiz endi? Bu ham taxminan Amerika dollari bilan
bir xil. Amerika dollari bilan tengdosh bu.
Endi nimachi?
116 dan 124 gacha ekan shu 100 ta benzin shoxobchasida. Hozirgi ayni paytda.
Endi Turg'unbek aka, bir savol. Bizni qiziqtiradigan nima? Biz uchun o'sha eng dolzarb, masalan, o'zbekistonliklar 1 dollar ekan, 2 dollar ekan deb o'tirishmaydi. Masalan, 5000 so'mdan ham sotib olishyapti Andijonda. Siz Andijon shahringizdan. Ya'ni qariyb 3 dollardan. Nimasi qiynab qo'yadi ularni? Benzin yetishmasligi, 2 soat, 3 soatlab kechasi turib, o'chirishga turish, navbatga turish. Sizlarda ham shunaqa navbatga turasizmi borib kechasi uyqudan qolib?
Farruxbek, men Kanada kelganimga 6 yildan o'tayotgan bo'lsa, biror marotaba navbatni ko'rmadim.
Zerikarli Kanadangizda ertalabdan kechki paytdan o'ylamas ekansiz, qattan borib benzin qo'yishim kerak.
Yani, nima ish qilasizlar?
Hayotning mazmuni nima?
Unaqa hech bo'lmasa benzinga o'chirib turmasangiz, turg'unbek.
24 soat davomida ishlaydi benzin zapravkalar, deyarli hammasi ishlaydi 24 soat davomida va benzinga kirorishingizda katta qilib yozib qo'ygan. Bu hozir men sizga 1 dollar 16 sent ekan deyotganim o'zgarib turadi bular. Masalan, yo'lda ketyapsiz, qarasangiz bittasida 1.15 ga tushdi deyishi ham mumkin. Katta qilib yozib qo'ygan. Juda ikki qavatli binoga o'xshagan nimada kompyuterma o'zgartirib turadi.
Endi
o'shuning uchun biz zerikib qolamiz bularni ko'rib.
Nima ko'pmi? Zapravkalar ko'pmi?
Mana meni uyimda, hozir men yashayotgan uydan 200 metr nariyoqda zapravka bor. Zapravka ko'p. U problema emas. Ayoqchilar problema.
Rahmat Turg'unbek aka. Demak, bu Kanadadan Toronto shahridan.
Yana bir gap bor edi.
Xo'p, tezroq ayting.
Sizga so'z beramiz, to'xtab turing. Siz aytasiz.
Yana bir gap. Biz Antar 3ta o'zbek Kanadaning poytaxtiga borganimizda qaytib kelyotib, yo'lda benzinimiz tugadi. 1000 kilometrdan oshiroq edi biz yo'limiz. Va o'shada politsiya kelib qolib, men avtobuslarga yordam bera olmayman, lekin boringlar, gaz quyib kelishinglar mumkin, benzin dedi, benzinni gaz dedi bizda. Va bir do'stimiz borib, o'sha yerdan benzin quyib keldi. Politsiya xodimi kechirim so'rab, kechirasiz, men qaytarib borib qo'ya olmayman deb bitta mashinadan to'xtatib, iltimos qilib, shu odamni mashinasi 2 metr nari, 2 kilometr nariyoqda qopti, benzini tugab qolgan dedi va tanishimiz bir 15-20 minutlar ichida qaytib kelib, mashinaga benzin quyib davom etdi.
Alisher, politsiyachilarning nima muomalasi, o'zbek militsiyasini solishtirish to'g'ri ham kelib qolishi keyingi dasturlarimizda. Turg'unbek aka, rahmat, bir qiziq nimani mavzuni ko'tardingiz. Alisher, bir gapingiz bor.
Turg'unbek aka, siz qo'limda gas prices, ya'ni benzin narxlari degan narsa bor deb aytyapsiz. Siz o'shani hozir qo'lingizda turib saqlab turing, balki yana sizga so'z beramiz dastur davomida balkim. Lekin ko'pchilik bilmaydi, Farruh aka, bu zerikarli Kanadada neft bo'yicha dunyodagi eng yetakchi zapaslar, ya'ni neft resurslari bo'yicha yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik Saudiya Arabistoni deb o'ylaydi, lekin aslida Kanadani, demak, resurslari ko'proq deb aytiladi. Nimaga? Chunki Kanadada quruq neft bor ekan, ya'ni qumga singib ketgan quruq neft. Lekin buni ishlab chiqarish juda qimmat bo'lganligi uchun mana yaqindan boshlab bir necha o'n yil bo'ldi aytgancha, buni demak o'sha qumdan demak neftni olish
yerni ostida o'sha
ayni paytda juda katta ekologiyaga jiddiy zarba yetyapti, chunki buni suvni par bilan olar ekanda, keyin shu hamma yoqni rasvo qilib, go'zal Kanada tabiatini rasvo qilayotgan narsa ekan. Shuning uchun tinchgina O'zbekistonga o'xshab neftni burab qo'ysa ham bo'laveradi.
Alisher, agar biror tinglovchimiz bo'lsa, men narxlarini o'sha kun davomida qidirib, narxlarini qidirib ko'rdim, qayerda nech pul ekanini. Qarang, eng arzon benzinning eng arzon narxi qaysi mamlakatda bilasizmi, Alisher siz?
Amerika.
Yo'q.
Yo'q.
Kuvaytda bilasizmi nech pul turadi?
Ha.
Kuvaytda 16 sent 1 litr.
O'z tekinga quyib bersam bo'lar ekan.
Endi yevro.
Yo'q, yo'q, adashdingiz. Eng arzoni Turkmanistonda tekin.
Ha, Turkmanistonda
tekin. Oila boshiga, ya'ni mashinasi bor oila boshiga 20 litrdan oyiga tekin.
Tekin bir, to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Uni nima qilamiz? Ikkinchi endi bu o'sha neft sohasini tadqiq qiladigan markazlardan bergan u Turkmanistonni kiritmabdi. Ikkinchi o'rinda Jazoir ekan, Jazoirda 20 sent, Misrda 29 sent, bu yevro senti. Amerikada 64 sent, Tunisda 65 sent. Ya'ni bu 5 ta nimalik eng arzon va 6-chi o'rinda Rossiya ekan va eng qimmat benzin Norvegiya.
Norvegiya
ularda ham
yo'q, qarang, bu endi juda ajoyib. Norvegiyada o'zi hamma narsa qimmat, lekin oyliklari ham dahshat, zo'r bo'lsa kerak.
U yerda AQSh dollariga sanaganda 2 dollar 30 sentga to'g'ri kelar ekan 1 litr benzin.
Kimni gapirtiramiz? Malayziyadan bir yigitimiz bor ekan.
Xo'p,
Malayziyadan ketdi.
Bu yerda Malayziyada benzin masalasi har bitta nimada zapravkalarda shundoqki, bizga anaqa bergan, nima deydi? Xuddi O'zbekistonda karta borki, pul nima qiladigan viza kartaga o'xshagan, o'shanga biz benzin quyganligimiz uchun bizga bonus beriladi. Masalan, men Petronas bilan Shell bonusini yig'aman. Agarda ko'p bonus yig'adigan bo'lsangiz, unda sizga podarka ham beriladi.
Tekinga benzin berishadimi keyin? Tekinga benzin berishadimi ko'p bonus?
Benzin olishingiz mumkin yoki o'shalar moyini olishingiz mumkin yoki futbolkasini yoki kepkasini, endi bu qancha bonus yig'ishingizga bog'liq.
Sizga nima berishgan oxirgi martda?
Men kepka shapka berishgan. Bittasi futbolka bergan, bittasi shapka bergan.
Xullas, har doim siz benzin olayotgan benziningiz uchun hali rahmatini ham olasiz, ya'ni yig'ib, a? Oxiri.
Ha, shunaqa, lekin yana bir narsa, bundan 2 oy oldin benzinning narxi 20 sentga oshdi bu yerda va kelganimdan beri birinchi marta 2 haftacha oldin benzin oshganini radio televizorda xabar berildi. Keyin juda katta norozichilik bo'ldi. Haliga nima deydi? Odamlar ko'chaga chiqib, shunaqa, keyin ba'zilar nimalarda mashinalar borib, hali kankani pachoqlab, shunaqa voqealar ham bo'ldi. 20 sentga benzinni narxi oshdi. 20 sent Malayziya ringgiti hisobida. Oldin 1 so'm 1.90 tiyindan qilardik, hozir 2.10 tiyindan qilyapti 95 benzinni. Bu taxminan agar dollarga hisoblaydigan bo'lsangiz 60 sent atrofida.
1 litri qancha bo'lyapti hozir?
Hozir 1 litri taxminan 65 sent, 5 sentga oshdi agar dollar kursida hisoblaydigan bo'lsangiz.
Tushunarli.
5 sentga oshganligi uchun juda katta norozichilik bo'ldi. Endi hozir balkim tushirar, bilmadim yana. Gaz sohasidan bu yerda hech kim gaz quymaydi. Hech kim. Faqat taksilar gaz quyadi. Keyin bu yerda metanni sal boshqacha deyiladi. NGV deydi. Bitta tanki deydi, bitta balon deydi. Bitta o'sha balonni to'ldirishi 2.5 dollar turadi. Agar dollarga hisoblansa 8 ringgitga to'ldirib beradi.
Tushunarli.
Bu yerda ham bunaqa muammo yo'q. Petronas kompaniyasi NGV'ni o'sha metan gazini to'ldirib beradi. Hech qanaqa muammo yo'q. Faqat pulingiz bo'lsa bo'ldi.
Hech esla olasizmi, mana necha yil yashaysiz Malayziyada? Biror benzokolonkaga borganingizda benzin yo'q deganlarini.
Yo'q, unaqasi bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Nima uchun bu yerda benzinni haliga Caltex kompaniyasi bor, Shell kompaniyasi bor, Petronas kompaniyasi bor, Amerikaning ko'p kompaniyalari bu yerda branchini ochgan. Agarda mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa, buni shu mumkin emas. Har bitta kompaniya klienti o'ziga mandan benzin olsin degan nimasi juda katta konkurentsiya bor bu yerda. Endi mana shu benzin to'g'risida.
Ya'ni biror joyga borsangiz, benzin yo'q, xayr degan holat.
Yo'q, unaqa gap bo'lishi mumkin emas. Hech qachon. Agar
o'chirib ko'rmaganman.
Bu yerda masalan, men o'sha bu tomondan Lankavigacha borganman, bu tomondan Jahorgacha borganman ish bilan. Biror marta benzin yo'q yoki mashinangga quyib bermayman degan gap umuman bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa-da u. Qanaqadir haligi absurd u.
Alisher, bu Malayziyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Sharofiddin akaning aytganlaridek, qarang. Benzin olgani uchun o'sha bir Shellmi, qaysi kompaniya bunga shapka beribdi. Bu O'zbekistonda bo'lsa, hali urib qolmaslik uchun shapkasini berib qo'ydi.
Shapkasiz berishingiz kerak.
Shapkasiz berishingiz kerak.
Bu shapka to'g'ri ma'nodagi shapka.
Bu, demakki,
qiziq, Malayziya tomonlar albatta Petronas tilga oldi. Petronas ma'lumki O'zbekistondan chiqib ketdi.
O'zbekistondan chiqib ketgan kompaniyalardan biri.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, bu Ozod navigator dasturi, eslatib qo'yamiz, Ozod ovoz Skype manzilimiz, bu yangi Skype manzilimiz va u orqali bog'lanishingiz mumkin. Hozir biz bilan aloqada Farrux degan kaminani adashi, Farrux degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Farrux.
Assalomu alaykum aka.
Farrux bek, qayerdansiz?
Rossiyadan aka.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapsiz. Mashina bormi Rossiyada?
Mashina juda ham ko'p aka.
Yo'q, o'zingiz mashina haydaysizmi?
Yo'q, xudo xolisa agar prava olsam haydayman, lekin
benzin... yoshim
20 tutdi, lekin hali ham pravaga harakat qilmaganman.
Benzin narxidan xabaringiz bormi bo'lmasa, hech bo'lmasa?
32 rubl bo'ldi.
Qaysi shahrdan edingiz Rossiyani?
Moskva.
Moskva poytaxt bo'lgani uchun Sankt-Peterburgdan ham qimmatroq ekan. Hech shu Moskvada ketayotganda mashinalar shu gaz zapravkalarni oldida, benzin zapravkalarni oldida mashinalar turna qatori bo'lib turganiga ko'zingiz tushganmi hech?
Yo'q, mana ko'zim tushmagan, lekin olib qaraganda, misol uchun Toshkent ko'chalaridagi mashinaga nisbatan Rossiyada 4 barobar, dash 5 barobar mashina ko'p. Lekin bunaqa tirbandlik, bir-birini kutib qolish bunaqa holatda kuzatilmaydi umuman.
Demak, bemalol nimalar bor, bemalol quyib ketadigan sharoit.
Borganingizda oldingizda bitta odam bo'lishi mumkin, lekin yoki boshqa, misol, kolonkaga kirib, zapravka qilib ketishingiz mumkin. Bunda anaqa qilmasangiz ham bo'ladi.
Xo'p. Demak, bu Farrux Bek edi, Moskvadan, O'zbekistonlik tinglovchimiz. U kishining mashinasi yo'q, lekin hech qachon mashinalar benzin zapravkalarini oldida to'planib turganiga ko'zi tushgani yo'q. Alisher, men bir narsa hozir esimga tushib ketdi gaplashayotganimizda. Mana Shell degan Shell kompaniyasi endi O'zbekistonda yo'q, reklama nimasiga o'tmaydi o'rniga. Shell degan kompaniyadan qo'yaman-da odatda, chunki u yerda o'sha haligi
bilaman. Maxsus Lukoil
qo'ymaymiz. Chunki
nimasi bor. E'lon qilgansiz.
Xusumatim bor Lukoilda. Nimada Shellda benzin qo'yganim uchun Lidl degan ana bu produktovoy magazinga nima beradi?
Kupon beradi.
Kupon beradi. Keyin haligi kuponni olib borsangiz, ma'lum miqdorda nima qilsangiz, xarajat qilsangiz, o'sha xarajatdan 500 kronini, 25 dollar chegirib tashlaydi.
Lekin bari tan olishimiz kerakki, oxirgi yillari benzin hamma joyda qimmatga.
Ne qimmat? Endi Chexiyada benzin umuman qimmat.
Bu 2 dollar. Oxiri yerni sug'urib olib olishgandan keyingina, endi men bilasiz, benzinga qarshi odamman. Umuman mashinalarga qarshi odamman. Shu ma'noda juda ham achinaman shu yer kuramiz degan.
Alisher, bormi biror?
Bor.
Tinglovchimiz.
Yana Rossiyadan bor Baxtiyor, lekin keling Rossiyaga o'tishdan avval, chunki Rossiyadan ko'p tinglovchi qo'ng'iroq qilyapti, AQShga boraylik, boshqa kontinentga.
AQShga borsak, AQShdan demak Komiljon degan yigitimiz gapirib berdi.
Benzin qanaqa hozir benzin Amerikada? Benzin qimmat deyishadi Amerikada?
Amerikada benzin O'zbekistondan arzon. Bir galoni 3 dollar 80 sent eng qimmat joylarda. 3 dollar hozir, 3 dollar, 2 dollar biz yashayotgan shtatda 2 dollar 95 sent.
Bir galon deganda nima u qancha?
Bir galoni 4 litr. 3 litr 800 gram. 4 litr hisoblanadi.
4 litr, demak 4 litr benzinni hozir
3 dollar 20 sent.
3 1 dollardan ham arzonroq ekanda?
Ha, litriga 1 dollar arzon. Keyin har qadamingizda zapravka. Har qadamda avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasi. 24 soat ishlaydi. To'xtab, benzin tortilib qoldi, o'chirtga turibdi degan gap so'zlar yo'q.
Naqa o'chirit bo'lib ketmaydi-da? To'panam nimalar klientlar urushib ketishmaydimi? Ketmay qoldi deb?
Yo'q. Buning qanaqalar bo'lmaydi.
Demak, bu Amerikadan, Amerikada istiqomat qilayotgan asli o'zbekistonlik Komiljonning aytganlari edi. Alisher, Amerikada har bir shtatda, o'sha shtatiga qarab narxlar har xil bo'ladi. Lekin hali endi aytib o'tganimdek, hozirgi kun, bugungi kunda, o'sha bugungi axborotga ko'ra, o'rtacha narx 88 sent Amerikada, ya'ni O'zbekiston narxi bilan solishtirganda 2000 dan sal arzonroq. Demak, rossiyalik tinglovchimizga o'tsak, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Baxtiyor
Rossiya Rossiyada juda ko'p.
Baxtiyor aka, Baxtiyor aka qaysi shahridan? Rossiya juda katta, qaysi shahridan?
Men Rostov oblasti, Novocherkas shahridanman.
Rostov viloyati, aha. Benzin nech pul bo'lyapti Rostovda?
Benzin 28 rubldan 44 rublgacha bor.
Endi sifatiga qarab-a?
Da, sifatiga, lekin qo'lga hech sotganini ko'rmadim. Ko'chaga ayollar chiqib, erkaklar chiqib, baklashkalarga sotganini ko'rmadim.
Nimachi, ta'minoti qanaqa? Zapravkalar ko'pmi, kammi?
Zapravkasi Novoshaxtinskiy rayoni bilan Novocherkas rayonining o'rtasidagi masofa 82 kilometr. O'shangacha borguncha 30 ta zapravka bor yo'lgirdida.
Endi turli nimalar, har xil firmalarga
qarab turibsiz. Har xil firmalar, ha, Lukoil, Ziramax, har xil nimalar bor.
Ziramax ham bormi?
Ziramax bo'lmasligi mumkin, boshqa nimalar bo'lishi.
Ya'ni taxminan aytdingiz. Demak, Baxtiyor aka, hozir eshitganingizdek, o'sha Malayziyada har xil bonuslar berib, har xil nimalar berib.
Qo'yil qoldim.
Rossiyada ham shunday qilishadimi? Men bizdan olinglar benzin deb qanaqa rag'bat bormi?
Rossiyada benzin quyuvchi odamlar bor, lekin podarka berganini bilmayman. Podarka berishmaydi. O'zbekistonga, Malayziyaga shapka berganiga hozir.
Endi Rossiyada benzin ko'p, mana bu gazga o'tkazilgan mashinani gazga o'tkazganlarni hech eshitganmisiz?
Bor, gazga yuradigan
bo'lsa-da.
Ha, gazga yurishibdi. Metanga yurishmaydi-yu, mana bu propan deyishadimi, o'shanga yurishadi.
U qanaqa bo'lsa, suyultirilgan bu, nimasi xavfsizligi qanaqa?
Suyultirilgan gazga yurishadi.
Xavfsizligi qanaqa uni?
Xavfsizligi Rossiyada hech kim portlagani yo'q.
Yurib ketganda portlamaydi?
Yo'q, hech qachon portlamaydi. Arzon, juda ham arzon. 14 rubl bo'lsa kerak, menimcha bir kishidan eshitdim, 14 rublga to'ldirib berasiz, suyul turgan.
Siz o'zingiz mashinangiz bormi, Baxtiyor aka?
Bor, Nexia bor, benzin bilan yuraman.
Benzin bilan yurasiz. Endi qancha haftasiga?
Yana Nexia.
Endi O'zbekistonda chiqqan Nexia-da, to'g'rimi?
O'zbekistonga qayerga bormasa, o'zini Nexia'sini topib olib, bozorda shuni olib qo'yadi.
Pragadagi o'zbek yigitlari ham.
Agar bo'lmasa ham, olib keltirib, keyin anaqa qiladi.
Faqat Nexia. Endi o'zimizni ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlashda. Baxtiyor aka, rahmat kattakon. Siz bilan bog'langaningiz uchun keyingi dasturlarimizdan bog'lanib turing. Demak, bu Ozod navigator dasturi, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.
Ozod navigator.
Ozod navigator Alisher. Yana tinglovchilarimiz bormi?
Sizda bo'lsa, bir tinglovchimiz O'zbekiston bilan taqqoslab, bu yerda raza ko'p o'zi mashina deb aytgan edi. Endi eng ko'p mashina qayerda deb o'ylaysiz?
Endi eng ko'p mashina aholi qayerda eng ko'p? Xitoyda bo'lsa, demak Xitoyda bo'ladi-da.
Demak, 1.5 milliard tayyorlanish davomida biz Xitoyga endigina borgan bir talaba, O'zbekistonlik talaba.
Sharifjon ismi.
Bu yerda unaqa problemalar yo'q, keldim yaqindan yurib, benzin kolonkalarini bemalol o'tiribdilar, lekin yaqinda keldim, unaqa holatlarni uchraganim yo'q. Hozi o'qishdaman faqat asosan.
Endi tushundim, misol aholi ko'p, a, u yerda misol milliarddan ziyod aholisi bor. Ya'ni shu mashinalar ham ko'pmi ko'chada misol?
Ha, mashinalar ko'p.
Misol benzin kolonkalarida o'chiritlar ko'rasizmi misol navbatlar?
Yo'q, unaqa holatlar ko'rinmadi. Sharoitlar yaxshi, hamma o'rnida iziga tushib olganda.
Endi yetkazib bera oladimi misol hukumat o'sha benzinni, gazni aholisiga? shuncha mashina ko'p
bo'lsa. Ha, yetkizadi, yetkizadi. Hamma joyida u. Shunchalarni yuribdan biroq benzinim yo'q, biroq taksi telefon qilsam, unaqam yo'q, gazim yo'q, benzinim yo'q degan gap bo'lmadi.
Butun dunyoni ichib tashayotgan Xitoyda ham.
Xitoyda ham, demak, benzin
lekin yomon ichishyapti-da ular Farruh aka, hamma yon.
Endi 1.5 milliard aholi dunyoni
ravishda,
dunyoni
ravishda.
To'rtdan biri.
Har bir xitoylik mashinasiga benzin quysa tamomda uje. O'zbekistonga o'xshagan davlat agar neft ishlab chiqaradigan bo'lsa, qurtib yuborgan bo'lar.
Alisher, men bilishimcha hozir o'sha benzin masalasi, ya'ni benzin narxi eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan biri Turkiyadan bir tinglovchimiz biz bilan bog'landi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
İsminiz nima edi sizni?
Go'zal.
Go'zalxon, siz qaysi shahridan, Turkiyaning qaysi shahridan qo'ng'iroq qilyapsiz?
İstanbulda man hozir.
İstanbulda mashina haydaysizmi?
Yo'q, aslida haydayman, bu yerda haydamayman. Haydamayman.
Benzin narxi qanaqa?
Haydab ko'ringchini ham, haydab ko'ringchini ham.
Ayniqsa İstanbulda, ayniqsa İstanbulda.
Narx yetmasa.
Haydasa bo'ladi. Chunki biz yashayotgan zonamizda masalan bemalol haydasangiz bo'ladi.
Endi benzin nechi pul, Go'zalxon?
Benzin to'g'risini aytsam men qaramadim narxiga, lekin benzinlar serob.
Benzin narxi mana shu kunda benzin narxi 2 dollardan qimmatroq AQSh dollarida hisoblaganda, yevroda hisoblaganda Turkiyada hozir bugungi kunda 1 yevro yu 75 sent ekan. Lekin İstanbulni, ayniqsa İstanbulni biz ko'p eshitganmiz, mashinalar juda ko'p, odam boshiga sanaganda o'sha Osiyo yoki Yevropada eng jon boshiga eng ko'p mashinalar deyshada. Shu o'zimizga hammaga, hammaga yetadimi benzin? Bir-bir bilan.
Bu yerda haqiqatan mashina juda ko'p. Probka bizni ruschasida probka deydi, bu yerda tilida qisqasi juda ko'p mashina.
Nimani ko'rganmisiz ich shu zapravkalarni oldida mashinalar to'planib ketganini yo boshqa shunga o'xshagan holatlar bo'lganmi?
Aslo, chunki biz bu yerda do'stlarimiz bilan boramiz, benzin quyishadi, bo'sh, hattoki bo'shligidan mashinalaringizni artib yig'ishtirib chiqartirib yuboradi. Juda nimasi yaxshi, benzinlar serob.
Yo, ayni paytda qimmat, mana O'zbekistonga talab taklif qilinayotgan narsa qimmat, lekin bor.
Ya'ni O'zbekistonda ham qimmat,
qimmat, lekin yo'q.
Qimmat, lekin yo'q.
Monopoliya ham o'tiribdi. Ya'ni hech kimga mumkin.
Ya'ni o'zi aslida arzon, aslida 1650 so'm ekan. Men bugun tekshirib ko'rsam,
arzoni yo'q, arzonda bu.
Lekin yo'q. Haligi nimada bo'ladi-yu, bir raykinda vчера были по 2, завтра будет по 5.
Ya'ni Turkiya lekin ajoyib davlat. Baribir hamma dengiz yo'llari Turkiyani yonlaridan o'tib ketadi. Hayronman, nimaga u yoqqa arzon benzin to'kib ketmaydi. Hayronman, bilmayman. Va turkiyaliklar o'zlari ham bilmas ekan sababi.
Go'zalxon, rahmat kattakon biz bilan bog'langaningiz uchun. Demak, İstanbul'dan tinglovchimiz Go'zalxonning fikrlarida Alisher. Boshqa tinglovchimizga o'tishdan avval mana hamma O'zbekistondan tashqarida hech qayerda nima yo'q ekan degan bir nima qolmasligi uchun xolislik haqqi bir narsa aytish kerak.
G'azoda deysiz shekilli.
G'azoni aytdim.
Biz g'azoda do'stu birodar, bizni birodar xalqimiz, ular nimani his qilishsa o'zbek xalqi ham xuddi shuni his qilish qilib yashashi kerak. Ya'ni birodar xalq.
Aytgan gapingizni tushundim, lekin yaqinda 9 oktyabr kuni o'sha qayerda benzin problema bo'ldi ekan deb qidirganimda 9 oktyabr kuni Avstraliyani New South Wales degan shtatida bir avariya bo'libdi. Katta o'sha benzin olib ketayotgan mashina ag'darilib ketgani sababli nima katta trassada. O'sha kuni chunki o'sha trassadan obotchar ekanda benzinlarni tarqatishdi. O'sha kuni o'sha New South Wales shtatini bir shahrida benzin taqchilligi nima bo'libdi?
Yana bitta man sizga aytaman, o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. Ko'p maqtalayotgan Amerika haqida aytaman. Sandy dovuli kelgan kuni, Sandy dovuli urib Nyu-Yorkni dabdala qilib tashlagan kuni shu o'sha Nyu-Yorkni o'sha qismlarida ishlamay qolibdi benzin. Lekin yanagi kun odamlarga kanistra bilan olib kelib tekinga tarqatib chiqishgan benzinni, ya'ni o'sha joylarga. Lekin bo'lib turadi, ya'ni siz o'ylamang, dovul bo'lsa kelar kesa.
Nimachi 1973-yilda o'sha Isroil bilan Misr, keyin Suriya, menimcha Isroil bilan Isroilga urush ochganda 73-yilda. Saudiya Arabistoni va o'sha OPEC davlatlari ham qo'llab-quvvatlashganda Isroilni Amerika qo'llab-quvvatlagani uchun embargo e'lon qilishgan esingizda bo'lsa. Endi lekin siz bilan biz u paytda bo'lmaganmiz, lekin o'sha paytda bu major oil crisis deb aytiladi. First of all,
ayni paytda O'zbekistonga dovul tahdid solmayotir.
Isroil bilan
Isroil Qurshob qamroviga, nimadan Qazoga o'sha
Isroil yo arab mamlakatlarini qo'llab-quvvatlamayapmiz. Lekin o'shanda 6 oy davomida, adashmasam 6 oy davomida Amerika umuman shu benzinsiz qolgan va hatto prezident chiqib millatga iltimos, sal tejamkor bo'linglar, tejamkor
uzr so'ragan prezident. Uzr so'ragan. Kechirasiz, bugun benzinlar quya olmaysizlar bugun degan.
Lekin bu albatta nafaqat Amerika.
Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, prezident Karimov ertalabdan kechgacha faqat uzr, bugun ham benzin yo'q. Uzr, bugun
Karimovni, prezident Karimov
abiddan keyin beramiz.
Uzr so'rashdan boshqa muhimroq vazifalari
bor. O'zim uzr so'rashim kerak.
Demak, Alisher aka, tinglovchilarimizdan bormi biror kishi?
Tinglovchi bor. Negadir Rossiya bizni bugun bombardimon qilyapti. Endi Rossiyaning butun hamma mintaqalaridan qo'ng'iroqlar kelyapti. Ayni paytda Qozog'istondan bir tinglovchimiz ham bor. Sardor biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Sardor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sardor, qalaysiz endi? Qaysi Qozog'istonning qaysi shahridan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Chimkent shahridan.
Chimkentda necha pul bo'lyapti benzin?
115 tanga.
115 tanga o'zbek so'miga aylantiringda, biz 115 tangani tanimaymiz. Bizga faqat
dollar,
biz faqat dollarda gapiramiz.
Qattiq valyuta bo'lmuş o'zbek so'mi.
80 cent.
80 sent. Demak, taxminan O'zbekistondagi rasmiy narx bilan deyarli barobar, lekin bormi 80 sentga?
O'zi bormi, benzin
bormi? Benzin bormi?
Endi Qozog'iston
xohlagansiz olishingiz mumkin.
Xohlasangiz benzobakingizga, xohlasangiz yana yetmaganiga cho'ntaklaringizga ham quyib ketsangiz bo'ladi shekilli, ha, yo'q.
Nima? Yo'q, nima qilmaganda ta'minoti qanaqa? Masalan, hech qiynalib qolishadimi? Aytaylik, masalan, O'zbekistonda paxta terimida, terimida deyishadi. Bir bu atchot vaqti kelib qoldi, limit beribdi, unaqa qilibdi, bunaqa qilibdi. Shunaqa holatlar bo'ladimi? Masalan, Qozog'iston bilan yonma-yonmiz biz.
Shu paytgacha bunaqa holat hali kuzatilmadi, to'g'ri. Bilasiz, hozirda aksiya ketmoqda endi bu Chimkent shahrida. Bilmadim, balki boshqa joylardan bordir. 20 litr benzin olsangiz, agar o'rniga boshqa narsalarni qilib berishadi, misol oyna zarti berishadi, yoki tryapchka deymizmi, latta deymizmi, nima deydi, oyna artadigan. Ularni podarka qilishadi, yuvadigan narsalar berishadi mumkin. Hozir shunaqa aksiya bor.
Ya'ni shunaqa nimani mijozlarni o'ziga o'rgatish, o'sha har xil o'sha.
Lekin ulgida yomon ko'raman shu oyna arti deganlarni. Battar qilib qo'yadi, keyin yana chiqarib
ketadi. Nima qilib?
Anaqa Sardorbek, bilasizmi, kichkinaligimizda odam yurdirdilarda ketdik. Qayerga? Qozog'istonga. Ha, nimaga benzin quyib kelamiz? Ya'ni biz juda anaqa edi, shundan foydalanardik. Ya'ni Toshkent Qozog'istonning biqinida joylashganligi munosabati bilan 3 km 4 km kirardik, toza qozoqni benzinni quyardik, oq benzin deylardi, 80mi shunaqa ekan. Shunaqa edi. Jiguliga bo'laveradi-yu, anaqa nima qo'ysangiz ham. Kirlardi, benzin to'ldirib qaytilardi. Hozir shunaqa o'zbekistonliklar borib kelyaptimi Qozog'istonga benzin quydirishga?
Yo, bilmadim, undan xabarim yo'q lekin. O'tganda O'zbekistondan kelishda endi tanishlar bo'ladi-yu, mashina haydab, no, O'zbekistonda benzin umuman yo'q deyish, topisholmasdan qaytib keldi.
Yo'q. Lekin biz bilamizki, chegara oldi hududlarida hattoki ilgari Turkmanistonga kirib benzin to'ldirib chiqishardi. Ya'ni buni taqiqladi keyin. Buni
taqiqlab qo'ydi.
Bosim ostida. Toshkentga yaqin bo'lganligi uchun Qozog'iston chegaralari bu juda qulay edi ba'zi odamlar uchun. Ya'ni chiqib kelardik, benzin quyib qaytib kelardik.
Endi hozir chegaradan o'tish ham jahillashib ketgan-ku. 1000 ta nimasi bor.
Nima
qilgan? Nima Sardorbek, nima gazga o'tkazishadimi? Gazda yuradigan mashinalarim bormi sizlarda?
Gazda kamdan kam holatda propan ko'rmasangiz, hatto har kuni.
Demak, sizlarda ham propan, a?
Propan. Kamdan kam holatda.
Demak,
sanarli
xonada. Rahmat, rahmat Sardorbek, bu Chimkentdan, demak, tinglovchimiz Sardorbek edi.
Biz Chimkentda yaxshi ishlayaptimi deymanda, keyingi tinglovchimiz ham Chimkentdan. Doniyor?
Labay.
Yaxshimisiz?
Xudoga shukr.
Sardorbek javob bera olmadi savolimga. O'zbekistonliklar kirib benzin to'ldirib ketyaptimi, yo'qmi?
Endi to'g'risini aytganda, hozir chegara juda yomon. U keyin Qozog'iston taraf emas, O'zbekiston taraf yomon qiladi. Bo'lmasa kirib olib ketishi nima deydi? Vazmoz juda ko'p, zapravkalar ko'p. Quyib ketsa bo'ladi-yu, lekin chegarachilar juda qattiq tekshiradi.
Nima? Endi O'zbekistonga benzin olib kirish ham mumkin emasmi? Ya'ni o'zimizda yo'q.
Bu kontrabanda. Endi bu yog'i Endi mat.
Yo, kontraband.
Men to'g'risini aytsam, bu O'zbekiston mashqona zapret deyman.
Ya'ni
qog'ozda yo'q, mumkin emas. Nega mumkin emas? Mumkin emas. Oke, ehtimol mumkin emas.
Tushunarli. Demak, Qozog'istonda Qozog'iston bemalol chiqarib yuboradi. Masalan, Turkmanistonda hozir Alisher o'sha eslatganidek, Turkmanistonda benzin juda arzon bo'lgani uchun Turkmaniston o'sha rasmiylari O'zbekistonga o'tkazishga yo'l qo'yishmaydi. Hatto mana bu Xorazmda o'sha Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarda o'zbekistonliklar halok bo'lish holatlari bo'lgan, o'sha chegarachilar benzin olib ketayotgan o'zbekistonliklarga qarata o't ochishgan.
Benzin deyapmiz boydan beri. Butun yana bir savol bor. Menimcha siz buni ozgina o'rgangansiz. Dunyoda mashinalar faqat benzinda yurmaydi.
Yo'q,
turli yonilg'i turlari bor. Men misol O'zbekiston uchun balkim quyosh energiyasida yuradigan mashinalar kerak.
Balkim.
Unga ham soliq bo'l, quyoshga ham
Tesla olsa bo'ladi, Tesla.
Tesla, ha, lekin unga ham quyoshga keyin nalog to'la, keyin
yo'q, Alisher, siz unaqa nima qilmay turing, chunki o'zi quyosh, serquyosh O'zbekistonning bu deyshari, agar hozir quyoshga o'tib ketadigan bo'lsa, mashinalar quyosh taqchilligi ham.
Quyosh nuri taqchilligi, quyosh nuriga o'chirit. Lekin bir tomondan, misol quyoshda ishlaydigan mana gazlarni qura, gaz deb uzr. Quyoshda ishlaydigan elektrostansiyalar qurib tashlaymiz, u bu deyapti-yu, keyin mana shunaqa elektr motorlarda yuradigan uyga kelib, bunday tiqib qo'yib, zaryad qilib, shunda keyingi qishloqqacha bora oladigan bir mashina, traktorda.
Alisher, siz mana bu Shvetsiyani yaxshi bilasiz. Shvetsiyada hozir chiqayotgan o'sha Volvo yoki Saab mashinalarining ko'pchiligi o'sha ham benzinda yurishadi, lekin
haqida men yana aytaman, yana soatlab gapirishim mumkin.
Siz chakagingiz oshmaydi. Nimani, masalan, Finlyandiyada spirtda yuradi.
Spirt.
Yoki Braziliyada ham spirtda yuradi.
Endi buni Kavkaz asirasiga o'xshaydi. Spirt
dedi yoki buni o'sha Kavkaz asirasidagi o'sha.
Bizda agar spirt
eshitib qolsa,
agar bu O'zbekistonlik tadbirkorlar bilib olsa bormi, balkim uni Turkiyaga urib spirt qilib sotar. Lekin u 100% spirt emas ekan. Men Shvetsiyada ko'rdim, yana Shvetsiyaga o'zim qaytib kelyapman. E10, E20 deganlari bor, bu etanol, ya'ni.
Yo, bu Shvetsiyada, men Finlyandiya haqida gapiryapman. Finlyandiyada
mutlaqo 100% spirt.
Mana jamoat transportlari 100% spirtda yuradi.
Eshitdim, Braziliyada.
Braziliyada 100% spirtda, masalan, Braziliyada 80%, men o'rganib ko'rdim, 80% mashinalar 100%lik spirtlarda nima qilishadi?
Ular
yo'q, u yana qanaqa spirtning? U spirtni makkajuxoridan olishadi. Makkajuxori o'sha katta-katta maydonlarga, endi Braziliya katta nimasi hududi, katta-katta maydonlarga makkajuxori ekishib, makkajuxoridan spirt.
Lekin yana aytaman, bu ham atrof muhit uchun juda salbiy oqibatlarga olib kelyapti. To'g'ri,
nimami, spirtmi yo aksincha?
Siz qarang, qancha makka jo'xori yetishtirib, uni odamlarga och nahor yotgan Afrika hududiga berishni o'rniga uni spirt qilib yuryapsiz mashinangizga qo'yib.
Endi Alisher,
qanaqa bu haqiqat?
Bu och nahor Afrika mamlakatlariga boshqa narsani bersa ham bo'laveradi. Makka jo'xoridan boshqa narsalarni bersa bo'laveradi.
Mayli, lekin qiziq mavzu, mashinalar yana nimada yurishi mumkin? Shaxsan mening mashinam, oldin aytganimdek, hybrid, ya'ni yarim elektrda, yarim benzinda yuradi. Juda ham tejaydi. Shu bilan o'zimni oqlab, atrof muhitni kamroq buzyapman deb o'zimni oqlab yuraman.
Demak, Alisher, yana bormi tinglovchilarimiz?
Tinglovchilar bor. Yana Turkiyadan bir tinglovchimiz bor. Abdulloh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Abdulloh.
Yo, Turkiyadan menimcha internet taqchilligi yuz tutyapti.
Alisher,
uy vazifasi.
Uy vazifasidan bittasini eshitsak, Estoniyalik Qodir degan, Qodirjon degan bir tinglovchimiz bilan suhbatlashgan edik.
nesadan quyamiz, bu har kim o'zgaradi, oxirgi marta 1 euro 27 sentida 1 litr.
Mana O'zbekistonda deylik, o'zgarishini odamlar vaqtida oldindan bilib, misol narxlar ham ko'tariladi, qanaqadir sarosima paydo bo'ladi. Deylik, mana siz yashayotgan Estoniyada narx oshar ekan degan gaplar bo'ladimi odamlar orasida?
Yo'q, oshadi, yarim sent, 1 sent, 2 sent, unaqa значительный udar qiladigan oshmaydi, u ta'sir qilmaydi u oshgani.
Ta'sir qilmaydi. Endi navbatlar bo'ladimi, misol benzin tugab qolishi mumkinmi biror benzokolonkada?
Unaqa bo'lmaydi, lekin navbatda turganman, qachon Piterga borganimda o'sha pograничный oldidagi zapravkada navbat bo'ladi, chunki granichdan o'chdidan Rossiyada benzin ancha arzon bo'ladi, yarim narx arzon. Shunga granichdan oldidagi rossiyskiy zapravkada bo'ladi o'chirish.
Demak, ko'pchilik odamlar Rossiyada to'ldirib, keyin Estoniyaga kelishga afzal ko'rishadi.
Нет, Россия кетотган бўлсам, то есть толдир бормайман, чунки Россияда арзонроқ, у ерда ҳам худди шунақа нерса, но нарх арзонроқ бўлади. Ўшанга ярим бақ қилиб бораман, борғунча азгинча тугайди. Таллиндан Россияга борғунча. Йўқ, у ерда уже полный бақ қиламан, ё орқа кетотганда ҳам тўхтаб, толдириб, кейин келаман Эстонияга.
Ҳозир неча пул бўляпти, мисол, бензин Эстонияда?
Ҳозир мен 4 кун олдин заправка қилдим, ўша 1 евро 27 центида.
Ох. Qimmat ekan-a baribir.
Ye, normalni.
Normal. Xo'p, mayli. Endi misol tugab qolishi mumkinmi zapravkada benzin yoki kelmay qolishi mumkinmi? Shunaqa hech uchratganmisiz o'sha?
Yo'q, unaqa umuman uchratmagan unaqa holat bo'lishini. U hech qachon yo'q, даже menda anaqa Nesta kartasi ham bor. Toshkentda unaqa yo'q, zapravkani o'zini kartasi yo'q.
Aha.
To'g'ri, o'sha kartaning ichida pul bo'ladi, o'sha ishlatgancha ishlataman. Oy oxirida shot keladi, shuncha benzin oldi, shuni to'ldirib qo'ying dedi. Так, Nesta kredit kartasi.
Kredit, ya'ni siz puliz bo'lmasa ham, kreditga, ya'ni qarzga benzin olib ketishingiz mumkin Estoniyada.
Да, и o'sha kartani ishlatganingizga skidka bo'ladi. И kartaning ichida 400 euro. Bu ancha muncha yetadi.
Siz o'zingiz tashlaysiz, lekin kartada pul bo'lmasa ham qo'yib beraverasiz, ola olasiz, to'g'rimi? Bari umuman. Ya'ni qarzga ola olasiz.
Nesta tugasami?
Yo'q, misol qarzga olasiz-da, kreditga olasiz, ya'ni bir qaysir ma'noda.
Da, aha, kreditga olaman, ha, bir oyga kreditga.
Misol faqat benzinda yuriladimi yo gaz, boshqa?
Gaz bor, gaz uzoqqa yuradigan i anaqa Mercedes katta bo'ladi, polugruzovoy.
O'shani ishlatadi.
Ular gaz yuradi, chunki gaz shaharda to'xtab, razvonga ko'p ketib qoladi, tushuntirishgan menga o'sha gazni so'raganimda. Chunki Toshkentda ko'p tilida gaz-ku.
Lekin o'zi gazchilarni uncha-buncha joyga kiritishmaydi Yevropada, adashmasam, parkovkalarning ichiga boshqa xavfsizlik nuqtai nazaridan.
Anaqa spetsial ustanovka qilish kerak. Buni ham tushuntirishgan, mashinasini tagida qattadir o'sha ballonlari turadi. Bizaga o'xshab bagajnikni skotch bilan qilib qo'ymaydi.
Bizaga o'xshab bagajnikni skotch bilan qo'ydi, lekin hayronman, skotch bilan qilib qo'yadiganlar ham bor ekan. Hayronman. Eshitishimcha Samarqandda qanaqadir o'zimizni ustalar bor. Shokir usta. Ular o'zlari ular payvandlab chiroyli qilib qo'yib beradi gazli bombani, ballonni kechirasiz. Anaqani qiziq bir narsani aytdi bu tinglovchimiz, ya'ni bu Estoniyadagi tinglovchimiz, kreditga olish. Men
qarzga hech benzin olmayman.
Men qardim Shvetsiyaga buraveraman kallani, ya'ni dastur kallasini-da. Shvetsiyada uyga to'laydigan anu kvartplatalar bor-u? Shularga qo'shib yuborishadi benziningiz. Ya'ni sizning kartangiz bo'ladi. Ya'ni siz quyadigan benziningizni tekinga olib ketaverasiz, ya'ni zapravkadan quyib olib ketaverasiz. U yana bitta zerikarli davlatda u, Kanadaga o'xshagan. Siz quyib olib ketaverasiz, keyin oyni oxirida uyingizga shot keladi, ya'ni oyni oxiridan u svet, gaz, suv bo'lib keladi-yu, shunda zapravka deb keladi, ya'ni o'shanga qo'shib. Ya'ni ketaverasiz, xullas quyib ketaverasiz, puliz yo'q, boshqa, lekin oyni oxirida
kvartplatani vaqtida to'lab qo'ysang,
kvartplatani to'lab qo'y dedi-yu, o'sha kvartplataga qo'shib yuborilgan bir narsa, ya'ni shunchalik takomillashib bir narsaga aylanib qolgan bu davlatlarda, endi albatta ularni O'zbekiston bilan solishtirayotganimiz yo'q. Yana bir tinglovchimiz bor Farruh aka.
Xo'p.
Maylimi? Toshpo'lat aka, agar har doim biz ekspertimiz sifatida gapiradilar. Toshpo'lat aka energetik krizis bo'yicha ekspert, O'zbekistondagi energetik inqiroz bo'yicha. Ammo siz yashayotgan Amerikada nima gap?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Toshpo'lat aka.
Hamma narsani aytib turasizlar, benzinning sifatini aytmayapsizlar-da. Amerikada eng arzon benzin regular deydi. Bu Rossiyani AI92-siga to'g'ri keladi.
Biz sifatini aytmayotganimiz, biz boriga shukr qilib o'tiribmiz-da, siz sifatini.
80 ham yo'q, hozir 80 ham yo'q. Otliq
qayam. Endi bu yerda keyin haligi xolaysiz kreditni kartochkaga benzinni olasiz. Xolaysiz depozit kartochkangiz bor haligi naqd nima olasiz.
Xolaysiz kartochkaga almashtirib ketasiz-a?
Ha, kartochkani shunday tiqasiz-da, olib ketaverasiz. Debit bo'ladimi, kredit kartochka bo'ladimi, uni farqi yo'q. Lan shu haligi kartochkani kiritsangiz bo'ldi. Keyin bordi-yu bir arzonroq olmoqchi bo'lsangiz, masalan, mana bu yerda Sims Club boshqa degan bir tashkilotlar bor. O'shalarning kartochkasini olsangiz, ularni benzinni sotadigan stansiyalardan bir 4%, 5%, ba'zida 6% arzon olasiz.
Toshpo'lat aka, siz O'zbekistonda bo'lganingizda hech mashinada ko'rmaganmisiz ham? Siz hozir Amerikada mashina yuribsizmi endi? Yo, men sizni ko'rmaganligim uchun shunday deb o'ylayapman. Priyom?
Alo, Toshpo'lat, Toshpo'lat aka bilan aloqa uzilib
qoldi. Bor, bor, bor, bor, Toshpo'lat aka. Yo'q ekan
edi. Aloqa uzilib qoldi Toshpo'lat aka bilan. Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi. Alisher, shu yerda mana bu dasturimiz boshida eslatganimdek, o'sha bizga bir kelgan videoda bir ko'rib biz hayron qoldikki, o'sha mashinaga gaz quyish, benzin emas, gaz quyish shoqobchasida mashinalar bilan yonma-yon odamlar uydagi gaz balonlarini olib kelishi.
Yo, men hayron qoldim. Bular Samarqandda uzuru bizga bu xabar yuborgan odam keyin videosini ham yubordi. Men boshda ishonmadim. Bu cheleyga, kechirasizlar, cheleyga suv quyib ketadi-yu, hammasi o'zini qing'ir qishiq cheleygi bilan keladi-yu, anaqa suvga.
Xuddi o'sha boshiga turgandik. Shu holat haqida Tojikistondagi o'sha Axtamjondan so'ragan edim, Alisher. Ularda ham tabiiy gaz quvuri ulanmagan, uzib tashlangan, o'sha Samarqandga o'xshab, lekin u o'sha gaz balonini qanday to'ldirishini gapirib berdi.
Bor, bitta firma bor, olib kelib berishadi deydi, telefon qilish kerak, endi krutoy bo'lib ketishgan o'shalar. Bor, endi men rostiga man qilmayman, men telefon qilmayman. Men nima kerak, men mashinamga yuklayman, boraman, joy ishxonamni oldida, beminna, beshti men pulni beraman, tarozga tortib yuklab, qo'yib beradi.
Bu o'sha oddiy zapravkadanmi u ham yoki uni alohida nimasi bormi uni?
O'sha uni alohida zapravkasi bor.
Uni alohida zapravkasi bor. U mashina zapravka qiladigan joy bo'lsa?
U mashina zapravkaga qo'shilmaydi, u alohida zapravkasi bor.
Demak, Alisher, eshitganingizdek, ularda ham baloningizni zapravkaga borib to'ldirishingiz mumkin, lekin alohida zapravka, ya'ni bu Tojikiston haqida gapiryapmiz. Tojikistonda na tabiiy gaz bor, na neft zaxiralari bor.
Na O'zbekistondan normal o'tib ketish zaxirasi.
Na O'zbekiston orqali normal o'sha
O'zbekiston yaqindan boshlab o'z hududi orqali suyultirilgan umuman gaz tranzitini bilasiz
to'xtatib qo'ymoqchi, chunki buni o'sha har xil bahonalar xavfli bu deyishadi, lekin bu O'zbekiston haqida gapiryapmiz va nima uchun hatto endi Tojikistonni yomonlashtirmasdimiz, hatto o'sha kichkinagina Tojikiston, qo'shnimiz Tojikistonda na benzin taqchilligi, na o'sha gazni to'ldirish, ana bu aholini
bozor iqtisodiyoti buni javobi. Biz bugun aytgan har bir davlatda, agar men Belarusiyani bugun uy vazifasi sifatida qilmoqchi edim, menimcha u yerda ham problema bo'lmasa kerak. Lekin bozor iqtisodiyoti, bozoringizga 4-5 ta raqobatchi odamni olib kirsangiz, yo'l bersangiz olib keladigan, ya'ni keyin anaqa buni javob oddiyda, butun hamma iqtisodchilar aytadiki, imkoniyat ber, o'zbek tadbirkor odam, o'zbek to'ldirib yuboradi bozoringni benzining bilan ham, faqat imkoniyat ber, faqat imkoniyat.
Bozor iqtisodiyotini o'sha samarali erkin bozor qilib,
har bir odam olib kira,
yirik bozor, 30 millionlik bozor.
Lekin imkoniyat yo'q. Bitta o'zlari biz beramiz deydi benzinni. Bir qo'ldan ichishingiz kerak. Bir qo'ldan har doim ichaverganingizdan keyin o'sha qo'lga qaram bo'lib, o'sha qo'l nima desa o'shunaqa. Ya'ni xolasa Rossiyadan olib kelib bir narsa bilan almashtirib beradi, xolasa boshqa. Lekin yana eslatib o'tamiz, Ozod navigator
O'zbekiston haqida emas.
Bu boshqa dunyo davlatlari.
Demak, Ozod navigatordagi suhbatimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozod navigator edi. Dasturni Alisher Siddiq va Farrux Yusufi olib bordi. Keyingi dasturlarimizda suhbatlashguncha xayr, omon bo'ling.
Xayr, salomat bo'linglar. Yashasin G'azo.